Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijueseve çojmë. Zyrtari i lartë amerikan Thomas Countryman sot viziton Kosovën. Qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të jetë stabile dhe e qëndrueshme, tha eurodeputetja Doris Pak. Në Egjipt priten sot protesta të mëdha. Mubarak tha mbrëmë se nuk do të largohet. Presidenti Obama tha se qeveria egjiptiane nuk e ka caktuar rrugën e qartë drejt demokracisë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë edhe privatizimin e pasurive të Kosovës jashtë territorit të saj. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Thomas Countryman pritet të vizitojë sot Kosovën, ku do të takohet me kryeministrin në largim Hashim Thaçi. Zyrtari i lartë amerikan dje qëndroi në Shkup, ku me autoritetet bisedoi për marrëdhënie dypalëshe, pavarësinë e gjyqësorit, lirinë e mediave dhe dialogun politik. Para Shkupit Countryman qëndroi në Tiranë, ku e përcolli mesazhin që ngjarjet e 21 janarit të zbardh drejtësia, ndërsa kriza politike të zgjidhet me dialog. Protestuesit në Egjipt kanë premtuar të dalin sot në numër më të madh pasi presidenti Hosni Mubarak refuzoi të largohet më një herë. Protestuesit u zotuan për marsh masovik drejt pallatit presidencial një ditë pasi Mubaraku ofroi ndryshime kushtetuese dhe tha se ja kaloi një pjesë të kompetencave nën presidentit Sulejman. 82 vjeçari Mubarak tha se do të rriqet vetëm kur të përfundojë mandatin në shtator. Më vonë Sulejman i ftoi protestuesit të shkojnë në shtëpi dhe u kërkoi egjiptianëve të bashkohen dhe të shohin drejt së ardhmes, por protestuesit në sheshin Tahrir reaguan zemrim. Presidenti Barack Obama tha se qeveria e Egjiptit ende nuk e ka përcaktuar një rrugë të besueshme, konkrete dhe pa ekuivoke drejt demokracisë. Ndërkohë Mohamed El Baradei, fitues i çmimit Nobel për paqe dhe ish diplomat në OKB, parashikoi se Egjipti do të shpërthejë dhe tha se armata duhet ta shpëtojë vendin tash. Në mbar Iranin sot mbajnë tubime për të përkujtuar 32 vjetorin e revolucionit islamik të vitit 1979. Autoritetet thanë se tubimet gjithashtu do të jenë një akt i solidaritetit me popullin e Egjiptit dhe protestat e tyre kundër presidentit Mubarak. Ndërkohë autoritetet nuk i dhanë leje për tubimin e solidaritetit me popullit egjiptian, të cilin opozita e kishte planifikuar ta mbajte hënën. Autoritetet në Tunizi arrestuan një grup të armatosur që ishte i lidhur me presidentin e përmbysur Zine El Abidine Ben Ali. Autoritetet dyshojnë se grupi është i përfshirë në valën e fundit të dhunës. Siguria ngadalë kthehet në Tunizi 3 javë pasi Ben Ali dhe familja më e ngushtë e tij u larguan nga vendi. Në ditët e fundit rezervistët e ushtrisë janë ftuar të ndihmojnë rivendosjen e rendit pas dhunës që la të paktën 5 të vrarë. Shpërthimet e bombave kanë dëmtuar linjat hekurudhore në provincën jugore Sindh në Pakistan. Nuk ka raporte për viktima nga veprimet për të cilat autoritetet dyshojnë se janë vepër e militantëve islamik. Ndërkohë trupat e Pakistanit raportohet se kanë vrarë 11 militantë në rajonin veri perëndimor Dir. Një plaçkitës i bankave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i njohur si Gjyshi Bandit, ka pranuar se ka grabitur 26 banka në 15 shtete federale amerikane. 53 vjeçari Michael Francis Mara nga Baton Rouge, Louisiana, u deklarua fajtor për 2 pika të akt akuzës dhe mund të dënohet deri me 20 vjet burg. Mara i tha gjykatës se ai kishte vjedhur gjithsej 83.868 dollar gjatë grabitjeve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Antarja e Parlamentit Evropian Doris Pak thotë se është e rëndësishme që qeveria ardhshme e Kosovës të jetë stabile dhe e qëndrueshme. Sipas saj, kjo është parakusht për hyrje në bisedime me Beogradin. Një herë ajo ka paraqitur kritika në adresë të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian për mos përgatitje të duhur lidhur me lehtësimin e bisedimeve të mundshme Kosovë-Serbi. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Deputetja e Parlamentit Evropian, Doris Pak, tha se krijimi i një qeverie të qëndrueshme është parakusht për bisedimet me shtetin serb.
I think they should really form a government which is not going to break in autumn.
Mendoj se ata duhet të formojnë një qeveri e cila nuk do të prishet në vjesht. Ky është një problem i madh dhe nuk e di sa do të mund ta zgjidhin këtë, por ky është një parakusht. Pastaj, ata do të duaj t'i kërkonin zonjës Ashton të jap një ide se si mund të niset ky dialog, tha pak për Radion Evropa e Lirë. Në shtator të vitit të kaluar, pas miratimit të një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, përmes të cilës u bë thirrje të dyja palëve se të angazhohen në një dialog për çështjet e interesit të përbashkët me lehtësim të BE-s, u bë qartë se dialogu i tillë do të lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Mirpo, edhe pse janë pajtuar që bisedimet në mestyre të nisin tek pas formimit të institucioneve të reja në Kosovë, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë pikpamje kontradiktore lidhur me temat të cilat duan të diskutojnë. Eurodeputetja gjermane kritikoi diplomacinë evropiane duke thënë se në Bruksel nuk janë bërë përgatitjet e duhura për të ndihmuar këtë proces.
I'm not blaming Kosovo, I'm not blaming Belgrade. I'm asking myself if Mrs. Ashton is really interested.
Nuk e fajsoj Kosovën, nuk e fajsoj Beogradin, por po e pyes veten nëse zonja Ashton është e interesuar në këtë dialog me një përmbajtje substanciale. Mendoj se ata duhet të bëjnë më shumë, theksoj pak. Në Bashkimin Evropian, bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit shihen si mjet përmes të cilit palët mund të zgjidhin problemet mes vete me qëllim të integrimit në BE. Mirpo, derisa Serbia tashmë është pjesë e procesit të liberalizimit të vizave dhe së fundi ia dorëzoi Komisionit Evropian pyetësorin me përgjigjet për marrjen eventuale të statusit të vendit kandidat për anëtarësim në BE, Kosova ka mbetur jashtë listës Schengen dhe po ballafaqohet aktualisht me disa probleme lidhur me marrëdhëniet tregtare me BE-n. Ministri në dorëheqje e integrimeve, Besim Beçaj, theksoi rëndësinë që çështje të tilla teknike të mos ndërlidhen me procesin e bisedimeve ndërmjet palës serbe asaj kosovare. Megjithatë, ai nuk përjashtoi mundësinë që të ketë ndodhur një gjë e tillë.
Ne nuk kemi asnjë bisedë zyrtare sa i përket që ka ndonjë ndërlidhje, por ajo hetohet në momente të caktuara që mund të ketë ndonjë ndërlidhje të tillë. Mirpo përderisa ende Kosova është në pritje të ndërtimit të çeveritë funksionale të tjera, nuk mund temi që ka ndëllive të tjilë të drejtë për drejtë.
E pyetur se cila duhet të jetë kërkesa autoriteteve kosovare ndaj BE-s para nisjes së bisedimeve, pak u shpreh.
The problem is that Kosovo is too weak to require something...
Problemi është që Kosova është tepër e dobët për të kërkuar diçka. Ajo ka kuptuar se dialogu është parakusht për shumë gjëra, por unë nuk shoh një agjend të vërtet për këtë dialog dhe, nëse mund të flas haptazi, nuk shoh që përfaqësuesit e lartë në Bruksel të jenë përgatitur si duhet për të qenë ndihmues në këtë dialog, theksoi pak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, si vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth formimit të koalicionit të ri qeverisës?
Duke vënë parë se Kosova këtë herë do ta ketë një opozitë më të fortë se sa në mandatin e kaluar, e përditshmja Kosova sot vullnet vlerëson se vështirësitë për konstituimin e institucioneve të reja me siguri do të hasin në barriera të reja, sidomos pe zgjedhja e presidentit. Sipas gazetës, një president i mundshëm si Pacolli me rreth 29,000 vota, pavarësisht marrëveshjes, nuk do të mund të kaloj lehtë në Kuvendin e Ri të Kosovës, as më tepër kur nevojiten 2/3 e deputetëve për të zgjedhur ai. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se zgjedhja e presidentit nga AKR-ja do të jetë vështirë, madje edhe për vetë PDK-n. Kësoj fakti se ka një mori vështërsish, flet edhe vendimi i presidentit në detyrë Jakup Krasniqi për ta mbledhur kuvendin e ri më 24 shkurt. Ndryshe, siç nënvizon gazeta, posë mos kishte problemet kësaj natyre, qeveria do të konsolidohej përpara shënimit të përvjetorit të tretë të pavarësisë së Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se java e ardhshme mbasi do të përcaktojë gjithçka rreth koalicionit pavarësisht faktit se Kosovës i duhet sa më shpejt institucionet e reja. Vullnet.
Po, Zenela, ka diçka rreth veriu të Kosovës në kontekst të bisedimeve të ardhshme Prishtinë-Beograd?
Po, vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koauditore vlerëson se forcimi i pozicionit të strukturave paralele në prag të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit është një argument shtesi i Beogradit zyrtar për të dëshmuar tashmë zyrtarisht se e kontrollon atë pjesë të vendit. Tutje gazeta fokusohet në situatën e sigurisë e cila vlerëson se pavarësisht për paralajmërimit të Uleksit për shtimin e aktiviteteve në veri, siguria në këtë pjesë edhe më tej është përkeqësuar. Në këtë kuadër, koauditora thekson se në pjesën veriore të Kosovës ndodhen vrasje, plagosje dhe rrahje të qytetarëve dhe ato kryesisht të karakterit ndërretnik. Gazeta po ashtu ka vënë pas se tërheqja e paralajmëruar e posbllokeve në veri nga ana e Eulexit, sikur paralajmëron një rrezikshmëri më të madhe dhe zmbrapsje në raport me rolin e strukturave ilegale serbe. Ndryshe e përditshmja koauditore thekson se mosveprimi dhe mosndërmarrja e masave për një siguri më të qëndrueshme në veri mund të kontribuojë tutje përkeqësimit të situatës dhe refleksioneve edhe në dimensione tjera të zhvillimeve në Kosovë. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshme e zëri veçojmë lajmin për zgjedhjen e drejtorit për çështje rajonale në Ministrinë e Jashtme, i cili sipas gazetës mund të kryesojë edhe ekipin kosovar në bisedime me Serbinë. Gazeta thekson se krye negociatori kosovar do të zgjidhet me konkurs, ndërsa kandidatët për drejtor në Ministrinë e Jashtme për çështje rajonale janë politologu Ramush Tahiri, zyrtari i lartë i Ministrisë së Jashtme Bujardesku, njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Arben Çollaku, zyrtari në Ministrinë e Kulturës Abdulrahman Xhubi dhe Sadri Abazi. Burimet gazetës në Ministrinë e Jashtme kanë thënë se gjasat më të mëdha për të zgjedhur në këtë post i ka politologu Ramush Tahiri, i cili, siç thekson gazeta, për vitet të tëra është marrë me analizat të proceseve në dhe rreth Kosovës.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se në Serbi dhe në një mas të madhe në Malë të Zi ka përpjekje për shitjen e disa pasurive që i përkasin Kosovës. Kjo agjenci pohon se këto shitje eventuale nuk do të kenë kur farë vlere juridike, por zyrtarë të qeverisë në Beograd thonë se Kosova nuk ishte pasuri të veten dhe se shitja e këtyre ish ndërmarjeve shoqërore është e vlefshme. Holësit i siel korespondentja Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Agjencia tërheqë vërejtjen se këto ndërmarrje dhe pasuritë e tyre janë dhe i takojnë vetëm Republikës së Kosovës dhe se Agjencia Kosovare Privatizimit është autorizuar të administrojë me ndërmarrjet shoqërore si brenda ashtu edhe jashtë territorit të saj.
Me qëllim të informimit të drejtë të opinionit publik e posaçërisht të qytetarëve të cilët kanë interesim për të marrë pjesë në privatizimin e nëshëve të vendit tonë apo të aseteve të tyre, dëshirojmë të sqarojmë se agjencia është i vetmi institucion kompetent për privatizimin e tyre.
Thot Arta Gusalci, zëdhënëse në këtë agjenci. Sipas disa të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ekzistojnë rreth 155 asete të 55 ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, si në Bosnjë, Serbi, Maltezi dhe Kroaci. Kompleksi metalurgjik Trepqa, Korporata Energjetike Kosovës, Agro Kosova, Exim Kosi dhe një numër i madh i subjekteve të atëhershme ekonomike kanë qenë të shtrirë jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Të gjitha këto sipas zyrtarëve të AKP-s rrezikon të privatizohen nga këto shtete. Giganti Trepqa ka pasur një fabrikë në Vojvodinë, Banka Kosovës e njohur me emrin Bankos, po ashtu ka pasur filialet në Beogradë dhe në Ulqin. Në anën tjetër, Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën e Qeverinë së Serbisë, thot se asgjë nuk i takon Kosovës.
Prematome, ako i nekakve prodaje postoje, one su apsolutno važe që i validne.
Prandaj, edhe nëse ka ndonjë shitje, ato janë absolutisht të vlefshme, sepse Republika e Serbisë, kjo vlen edhe për shtetet tjera, gjithsisht shtetet që janë krijuar nga Republika e Ish Jugoslavisë, kanë plotësisht të drejtë që ta bëjnë këtë në territorin e vet, thot Ivanović. Ndërkaq kryetari i Odës ekonomike të Malit të Zi, Velimir Miushkovic, nuk ka shumë njohuri për shitjen e këtyre ndërmarrjeve nga shteti i tij. Ai thot se është i njoftuar për një pushimore në të cilën janë të vendosur refugjatë nga Kosova.
Ja, koliko sam informisan o tome, postoji imovina Kosova u Bečićima.
Sa e di, unë ekziston një pasuri e Kosovës në Beqeq dhe aty janë disa refugjatë nga Kosova dhe komisariati ynë për refugjat po kërkon mundësi që të gjejnë një vend tjetër për këta refugjat. Për të tjera ndërmarje nuk kam njohuri, tha Miushkovic. Në Malë të Zi, përveç Bankosit, Kosova ka pasur edhe pushimoret e saj për punëtorët kosovar në Ulqin, Kamenov dhe pushimoren e fëmijëve në Beqeq. Industrinë e mishit me ngrirje të Fush Kosovës, asetet të së cilës gjenden në qytete të ndryshme të Malit të Zi. Po sipas zyrtarëve të AKP-s, një rast tashmë është në gjykatat e Malit të Zi, ku janë duke u zhvilluar konteste ligjore për ndërmarrjen shoqërore rekreatorse nga Prishtina. Për këtë Arta Gosalci nga Agjencia Kosovare Privatizimit, thotë se tendenca për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore të vendit tonë nga shtetet fqinje nuk gëzojnë kurfar mbështetjen nga legjislacioni i vendit e as nga ai ndërkombëtar.
Transakcionet e tilla janë plotësisht të papranueshme dhe konsiderohen inekzistente si për agjencin ashtu dhe për institucionet e tjera të vendit tonë, dhe si të tilla nuk kanë kurfar vlere juridike.
Ndërka që njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se shitja ndërmarrjeve kosovare nga autoritetet serbe dhe malazeze është e papranueshme. Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën ekonomike të Kosovës, thotë se ky institucion është i njoftuar me shitjen e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore nga Serbia dhe Mali i Zi dhe se që ky problem sipas tij duhet të zgjidhet me bisedime pragmatike mes këtyre dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga jure një ditë të mbarë. Miru dëgjofshëm.